Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29-iyul chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQShning demokratiya uchun milliy jamg'armasi Rossiyada nomaqbul tashkilot deb topildi. Afg'onistonda Taliban yetakchisi Mulla Umarning o'lgani xabar qilinmoqda, jangari guruh buni inkor etyapti.
Turkey now decided to be a more active partner in the anti-ISIS coalition to be able to
Turkiya qurolli kuchlari kurd jangarlarni Turkiya, Iroq va Suriyada nishonga olmoqda.
I want to offer a hearty congratulations to Kazakhstan on its accession to the World Trade Organization.
Jahon savdo tashkilotiga a'zolikdan Qozog'istonga nima naf? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun tunda Turkiya mamlakat janubi-sharqi va Iroq shimolida kurd jangarlarini havodan nishonga olgan. Parlamentning maxsus majlisida kurd va islomiy davlat jangarlarga qarshi amaliyot muhokama etiladi. Turkiya bo'ylab politsiya reydlarida o'tgan haftadan beri 1300 dan ziyod odam ushlangan. Ular turli jangari guruhlarga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Parlamentda kurdlar manfaatlarini himoya qiluvchi Xalq demokratik partiyasi raisi Salohiddin Demirtosh harbiy harakatlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi.
It is right and timely that we hold this meeting today.
Kecha Bryusselda Turk iltimosiga ko'ra NATO yopiq eshiklar ortida favqulodda majlis o'tkazdi. Alyansga a'zo 28 mamlakat elchilari Iroq va Suriyadagi vaziyatni muhokama qilib, Turkiyaning Kurdiston ishchilar partiyasi va Islomiy davlat jangarlarga qarshi harakatlariga siyosiy xayrixohlik bildirdi. Qo'shni davlatda jangarlarning yurishiga bir necha oydan beri aralashmay kelgan Turkiya o'tgan hafta Suruj shahrida ro'y bergan terror xurujidan so'ng harbiy kampaniya boshladi. Anqara AQShga Injirlikdagi harbiy havo bazasidan foydalanishga nihoyat ruxsat berdi. Shu kungacha AQSh samolyotlari Suriya shimolidagi jangarlarni o'qqa tutish uchun Iroqdagi aerodromlardan havoga ko'tarilar edi. Endi masofa ancha qisqaradi.
Milletimizin bundan emin olmasını özellikle istiyorum. Gerek kırsalda, gerek şehirlerde olsun.
Turkiya hukumatining ma'lum qilishicha Anqara va Washington Suriya shimolining bir qismini birgalikda qo'riqlashga kelishib olgan. AQSh rasmiylari yangilikni tasdiqlayotgan bo'lsa-da, buffer zonaning qanday shaklda bo'lishi borasida tomonlar hali kelisha olgani yo'q. Rejaga ko'ra 400 kilometrlik Turkiya-Suriya chegarasining 110 kilometr hamda Suriya ichkarisiga 65 kilometrgacha bo'lgan hudud xavfsiz zona deb belgilanadi. Turkiya va Amerika rasmiylarining aytishicha kuchlari havo hujumlari yordamida jangarlarni hududdan siqib chiqarib, uni prezident Bashar Asadga qarshi kurashayotgan kuchlar ixtiyoriga topshiradi. Turkiya bosh vaziri Ahmed Davuto'g'lining Hurriyet gazetasiga aytishicha, AQSh va Turkiya harbiy samolyotlari isyonchilarni nafaqat islomiy davlat jangarlaridan, balki Asad rejimi kuchlaridan ham himoya qilinadi. Bugun Pokistonda jangari guruh rahbari otishmada o'ldirilgan. Voqea Muzaffargoh shahrida ro'y bergan. Lashkari Jangvi jangari guruhi yetakchisi Malik Ishoq o'tgan hafta ushlangan edi. Bugun uning tarafdorlari rahbarni ozod etmoqchi bo'lib, ishoq olib ketilayotgan politsiya kolonnasiga hujum qilgan. Otishmada 11 jangari Malik Ishoq va uning 2 o'g'li o'lgan. 6 politsiyachi yaralangan. Lashkari Jangvi so'nggi yillarda shiyalarga hujumlari bilan yaxshi tanilgan. 2013-yilda Kvetta shahridagi xurujlarda salkam 200 odam o'lgan edi. AQSh davlat departamenti Ishoqni o'tgan yili global terrorchilar ro'yxatiga qo'shgan edi. Afg'onistonda Taliban harakati hukumatning guruh rahbari Mulla Umarning o'limi haqida tarqatgan ma'lumotlarni inkor etmoqda. Taliban so'zlovchisiga ko'ra, Mulla Umar hayot va o'limi haqidagi mishmishlar uni rahbarlikdan tushirishga qaratilgan. Afg'oniston prezidenti matbuot kotibi Said Zafar Hoshimiyning aytishicha, Mulla Umarning o'limi haqidagi xabarlar tekshirilmoqda. Ertaga Pokistonda Afg'oniston hukumati va Taliban o'rtasida tinchlik muzokaralarining 2-chi davrasi boshlanishi kutilmoqda. Ayrimlar nazarda ba'zi kuchlar mishmishlar tarqatib, muzokaralarni izdan chiqarmoqchi.
Mulla Umar yak rahbar guruhi Dashad Afgan ast. Afg'oniston bisor
Mulla Umar so'nggi 5 yilda jamoatchilikka ko'rinmagan, matbuotda uning o'limi haqida bir necha bor xabar chiqqan, ammo tasdig'ini topmagan. AQSh hukumatı Mulla Umarning boshi uchun 10 million dollar va'da qilgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh qonunchilari Oq uy rasmiylarini Eron bilan imzolangan yadro bitimi xususida savolga tutishda davom etmoqda. Shu kungacha Kongressda ikki tinglov o'tkazilgan, shu soniyalarda yana biri o'tmoqda. Davlat kotibi Jon Kerri, energetika vaziri Ernest Moniz, qurolli kuchlar bosh shtabi rahbari general Martin Dempsi Senat qurolli kuchlar qo'mitasiga chaqirtirilgan. Tinglovda AQShning yaqin sharqdagi manfaatlari, mintaqadagi vaziyat muhokama etilmoqda. Yadroviy bitim Kongressda 60 kun ko'riladi, so'ng ovozga qo'yiladi. Agar qonunchilar bitimni yoqlasa, Eronga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinadi. Qonunchilar o'jarlik qilsa, prezident Obama ularning qaroriga veto qo'yishini bildirgan. Undan o'tish uchun esa Senat va Vakillar palatasining 3dan 2 qismi vetoga qarshi ovoz berishi kerak, ammo demokratlar bunga yo'l qo'ymasligi mumkin.
You'll not only be giving Iran a free pass to double the pace of its uranium enrichment to build a heavy water reactor.
Kerrining kecha vakillar palatasi tashqi aloqalar qo'mitasida aytishicha, agar AQSh hujjatni rad etsa, Eron yadro dasturini nazorat qilishga qulay imkoniyat boy beriladi. Bu Amerika uchun, dunyo uchun, ittifoqchilarimiz va do'stlarimiz uchun yaxshi bitim, dedi Kerri. Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar uchun mas'ul rasmiysi Federika Mogherini kecha Eron prezidenti Hasan Ruhoniy va Fransiya tashqi ishlar vaziri Loren Fabius bilan uchrashdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland Ruhoniyni noyabrda Fransiyaga taklif etgan. Ba'zi amerikalik qonunchilar bitimdan foyda bo'lishiga ishonmaydi. Masalan, kongressmen Ed Roysning aytishicha, Tehron unga ishonish mumkinligini hali isbotlamadi. Shimoliy Koreya ballistik raketasini sinovdan o'tkazishi mumkinligiga ishora qilmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, raketa hukmron Mehnat partiyasining 70 yilligi munosabati bilan oktyabr oyida uchirilishi mumkin. Shimoliy Koreyaning BMTdagi elchisi Chan Il-hun sinov haqidagi savolga aniq javob bermadi, ammo katta bayram munosabati bilan shunday bo'lish ehtimolini hisobdan chiqarmadi.
We are already a nuclear weapon state, both in name and in reality. And as such, as a nuclear weapon state,
biz AQShning bosimiga javoban yadroviy kuchlarimizni zamonaviylashtirishimiz va kengaytirishimiz haqida doim aytib kelganmiz, dedi elchi Nyu-Yorkdagi matbuot anjumanida. Bu mamlakatning Xitoydagi elchisi esa yadro dasturini bir tomonlama muzlatish yoki undan voz kechish rejamiz yo'q demoqda. Elchi Ji Je Rionning aytishicha, Eron va Shimoliy Koreya o'rtasida farq bor. Biz yadroviy mamlakatmiz va shu sabab o'z manfaatlarimiz bor, dedi Pxenyan diplomati.
I would like to express my appreciation.
1985-yilda Isroilga maxfiy hujjatlarni uzatgani uchun xiyonatda ayblanib, AQShda umrbod qamoq jazosiga mahkum etilgan Jonathan Pollardning advokatlariga ko'ra, mahkum noyabrda ozod etilishi mumkin. 60 yoshli Pollard AQSh harbiy dengiz kuchlarida tahlilchi bo'lib ishlagan. Ba'zilar uni Isroil josusi deya ozod etilishiga qarshi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Isroilning Eron bilan imzolangan yadroviy bitimga qarshiligini yumshatish uchun Pollardni ozod etishga qaror qilgan. Biroq Pollardning advokatlari va AQSh davlat kotibi Jon Kerri yadroviy bitim va mahkumning ozod etilishi o'rtasida bog'liqlik borligini inkor etmoqda. Isroil Pollardning ishi uchun AQShdan 1987-yilda uzr so'ragan, biroq 1998-yilgacha unga maxfiy ma'lumotlar uchun pul to'laganini tan olmagan. 1995-yilda Isroil Pollardga fuqarolik berib, yillar davomida uni ozod etishga behuda uringan.
Печальная новость, нерадостная. Новость о том, что комитет против пыток прекращает своё существование на этой неделе.
Rossiya Vashingtonda asoslangan va AQSh Kongressi tomonidan moliyalanuvchi demokratiya uchun milliy jamg'armani nomaqbul deb topdi. U faoliyati Rossiyada yangi qonun asosida taqiqlangan birinchi xorijiy nodavlat tashkilot bo'ldi. Bosh prokuratura bayonotiga ko'ra, bu guruh Rossiyadagi biznes va notijoriy guruhlar orqali saylov natijalarini noqonuniylashtirish, hukumat qarorlariga ta'sir ko'rsatish hamda Rossiya qurolli kuchlari xizmatini obro'sizlantirish kabi faoliyat turlarida ishtirok etgan. 1983-yilda tashkil etilgan jamg'arma har yili 90 dan ortiq davlatda erkinlik va oshkoralik targ'iboti uchun 1000 dan ortiq grant ajratadi. Rossiya hukumati qaroriga javoban demokratiya uchun milliy jamg'arma bayonot chiqarib, xorijiy tashkilotlarni nomaqbul deb topuvchi qonun Rossiya fuqarolarining erkinliklarini cheklayapti deya ta'kidladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Turkiya qurolli kuchlari kurd jangarilarini Turkiya, Iroq va Suriyada nishonga olmoqda. Jahon savdo tashkilotiga a'zolikdan Qozog'istonga nima foyda? NASA'ning so'nggi izlanish natijalariga ko'ra Pluton sayyorasi haqida yangi ma'lumotlar paydo bo'ldi. Shu to'lqinda qoling. Turkiya hukumati qo'shni Iroqdagi kurd jangarilariga havodan zarba berar ekan, ayni damda Suriyadagi kurdlarga ham hujum boshlagani haqida xabarlar tarqalgan. Mahalliy kurdlar Turkiya siyosatidan norozi. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
Suriya kurdlariga qarashli Demokratik Ittifoq partiyasining aytishicha, yakshanba kuni turk tanklari ular nazoratidagi qishloqlarni o'qqa tutgan. Hujum Turkiya chegarasidagi Kobani shahrining g'arbida ro'y bergani aytilmoqda. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi esa voqeaning yuz berganini inkor qildi. Agar iddaolar to'g'ri bo'lsa, bu Turkiya uchun zararli, deydi siyosiy tahlilchi Semih Idiz.
Well, it would be dire because, you know, the Syrian Kurds currently are allies to Turkey.
Buning oqibati jiddiy bo'ladi, chunki Suriya kurdlari hozir Turkiyaning g'arbdagi ittifoqchilari bilan birga. Ular Turkiyaning maqsadlarini savolga tuta boshlashi mumkin, deydi u. NATO ko'magida amalga oshirilgan havo zarbalari yordamida Suriya kurdlari Islomiy davlatga jiddiy zarar yetkazib, Turkiya chegarasida katta hududlarni egallab olgan edi. Ammo Anqara ularni Turkiyada terrorchi tashkilot hisoblanadigan Kurdiston ishchilar partiyasi bilan ittifoqdoshlikda ayblaydi. Tahlilchi Idizga ko'ra, Anqara hukumati Suriya kurdlariga qarashli Demokratik Ittifoq partiyasiga jiddiy shubha bilan qaraydi.
They're afraid that the PYD will organize itself like the Iraqi Kurds after the first Gulf War and establish an autonomous.
Ular bu guruhning Fors Ko'rfazi urushidan so'ng xuddi Iroq kurdlari uyushganidek birlashib, ketidan Turkiya chegarasida mustaqil hudud barpo etishidan qo'rqadi. Anqara Suriya kurdlari va PKK o'rtasida ham aloqadorlik ko'rib, buning ta'siri Turkiyaga ham yoyilishidan xavotirda, deydi tahlilchi. Carnegie Instituti tadqiqotchisi Sinan Ulgen fikricha, Anqaraning islomiy davlatga qarshi tuzilgan koalitsiyaga qo'shilishi aslida Suriya kurdlariga ko'mak berayotgan xalqaro qo'llab-quvvatlovni nazorat qilishga qaratilgan.
Turkey now decided to be a more active partner in the anti-ISIS coalition.
Turkiya Suriyadagi kurdlarga qarashli demokratik ittifoq partiyasining mintaqadagi ta'siri kengayishiga yo'l qo'ymaslik uchun ko'proq siyosiy yordam olishni ko'zlab, IShIDga qarshi koalitsiyada faol qatnashishga qaror qildi, deydi u. Bu arada Turkiya iltimosi bilan NATO rasmiylari seshanba kuni favqulodda majlis o'tkazdi. Unda Islomiy davlatning Turkiyaga solayotgan tahdidi hamda bunga qarshi Anqara ko'rayotgan choralar muhokama qilindi. Yopiq majlisda qatnashgan NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Turkiya bilan birdammiz deydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Dushanba kuni Qozog'iston Jahon savdo tashkilotiga rasman a'zo bo'ldi. Markaziy Osiyoda Qirg'iziston va Tojikiston ham shu guruh tarkibida. O'zbekiston unga kirishga ariza bergan, ammo hozirda dadil harakat sezilmaydi. Qozog'iston mintaqada eng yirik iqtisodiy tizimga ega. Tashkilotga a'zolik unga nima beradi? Navbahor Imomova mavzuni yoritadi.
I want to offer a hearty congratulations to Kazakhstan on its accession to the World Trade Organization. This is a momentous event.
Iyun oyida Qozog'iston va O'zbekistonga safar qilgan Arun Kumar, AQSh tijorat vaziri muavini, tashqi savdo bo'yicha yetakchi rasmiy deydiki, Ostona olib borayotgan iqtisodiy siyosat to'g'ri va Qo'shma Shtatlar bu davlatni mintaqaviy lider deb biladi. Amerika Qozog'iston bilan tijoriy rishtalarni mustahkamlashga bel bog'lagan va Jahon savdo tashkilotiga a'zolik nafaqat bu respublikaga, balki butun Markaziy Osiyoga naf keltirishi turgan gap, dedi Arun Kumar.
Freedom and prosperity of not only the Kazakhstani people and the broader Central Asian region but also of the United States itself.
Jahon savdo tashkilotiga kirish yuzasidan muzokaralarda AQSh delegatsiyasiga boshchilik qilgan Cecilia Lee Klein tasvirlashicha, Qozog'iston bilan bu boradagi muloqot deyarli 20 yil davom etdi. Jarayon og'ir kechdi, biroq tomonlar natijadan mamnun.
To join the World Trade Organization is not simply to present yourself and ask for your seat. You have to negotiate collectively with the other members.
Jahon savdo tashkilotining o'zi 1995-yilda faoliyat boshlagan. Unga kirishni xohlagan davlat tashkilotning har bir a'zosi bilan kelishib olish shart. Bu esa bir necha yillik murakkab muzokaralar demakdir. Jenevada asoslangan 161 a'zolik organga kirish iqtisodiy tizimni boshqalarnikiga moslashni talab etadi.
What are the implications for American companies here as we look forward to this? And it was a great pleasure to be associated with Kazakhstan during my time, as Andy had mentioned, in the 90s. And
Qozog'iston bilan uzoq yillardan beri ishlab kelayotgan Michael Lally, AQSh tijorat vazirligida mintaqa bilan munosabatlarga mas'ul rasmiy izohchi. Respublika bugun shubhasiz yangi pog'onada. AQSh o'tgan yili Qozog'istonga eng ko'p sarmoya kiritgan davlat. 1.1 milliard dollar miqdorida. Rossiyadan investitsiya, masalan, 243 million dollarni tashkil etgan. 2014-yilda Amerika va Qozog'iston orasida savdo 2 milliard dollarga teng bo'lgan. Qozog'iston iqtisodiyotining hajmi 225 milliard dollar. Kishi boshiga yillik daromad mamlakatda 13 ming dollar, deya bildiradi Michael Lally. Respublika import bozori 27 milliard dollardan ziyod, deya baholanadi. Lekin, deya eslatadi ekspertlar, mamlakat qora oltinga tobi. Neft bo'lmaganida bu davlatning holi ne kechar edi? Chunki iqtisodi asosan shu mahsulotdan iborat. Qozog'iston kelasi yillarda sanoat va ishlab chiqarishni xilma-xillashtirishi, yangi tarmoqlar va sohalarga yo'l ochib, turli yo'nalishlarni rivojlantirishi lozim, dedi uning g'arbdagi hamkorlari. Jahon savdo tashkilotiga a'zolik hozircha quruq maqom. Bu bilan iqtisodiy mo'jizalar ro'y bermaydi. Qozog'iston birdaniga xorij bilan ko'proq savdo-sotiq qila boshlamaydi. Qozoq mahsulotlariga talab oshib qolmaydi. Qozog'iston bank tizimlari va umum moliyaviy sistemasi samarali ishlashni boshlamaydi. Tashqaridan sarmoya oqimi kengaymaydi. Investorlar yuzlashadigan muammolar yechilmaydi. Mamlakatda biznes qilish osonlashib qolmaydi. Bu masalalarni bartaraf etish, yuksak maqsadlarga erishish kuchli siyosiy iroda va qattiq mehnat taqozo etadi. Amerika rasmiylari ta'birichi, Qozog'istonda intilish va eng muhimi harakat kuchli va ko'zlangan manzilga yeta oladi.
Kazakhstan economy is still heavily dominated by oil, unfortunately, and this leads to the fact that most of the medium and small businesses in Kazakhstan have limited capacity to export.
Qozoq ekspert Oytolqin Kurmanova kichik va o'rta hajmdagi bizneslarni taraqqiy ettirish mamlakat oldidagi eng dolzarb vazifalardan biri deb hisoblaydi. Qozog'istonning har bir hududida bunga e'tiborni oshirish, shahar qishloqlarda birdek islohotlar olib borib, mahalliy ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kerak, deydi tadqiqotchi. Aks holda respublika xom neftdan keladigan daromadga tayanib yashayveradi. Kurmanova tahlilichi, Qozog'iston tashqi siyosatini ham muvozanatlash kerak. Oxirgi yillarda Ostona dunyo bilan aloqalarda balansni boy bera boshladi, deydi u. Qozog'iston shimoldagi katta qo'shnisi Rossiya bilan yaqinlashdi. Uning yetakchiligidagi Boj ittifoqiga kirdi. Yana bir gigant qo'shnisi Xitoy bilan rishtalar jadal tus oldi. Pekinning ta'siri kuchayib bormoqda. Yevropa ittifoqi va AQSh bilan hamkorlik nisbatan yaxshi bo'lsa-da, ko'plab imkoniyatlardan foydalanilmayapti, deydi ekspertlar.
Deep economic reforms are vital. WTO membership is not a panacea. It will not spur trade and investment unless a member fully embraces the rules and norms of the WTO in practice and improves business conditions, transparency and the rule of law.
Qozog'istonda AQShning birinchi bosh diplomati 1992-95 yillardagi elchisi William Courtney demokratik qadriyat va talablarni eslatadi va ularni targ'ib qilishda davom etish kerak, dedi. Hozirda Kortni AQSh Qozog'iston biznes uyushmasini boshqaradi. Oshkoralik, erkinlik va adolat bularsiz hech bir davlat rivojlana olmaydi va xususan iqtisodiy ravnaq topa olmaydi, dedi keksa diplomat. Xo'sh, Qozog'iston bugun o'zini Markaziy Osiyodagi yetakchi davlat deb tanishtirayotgan mamlakat oshkoralik va qonun ustuvorligi tomon qanday qadamlar tashladi? Erkinlikni o'lchovchi har bir tomon nazarida Qozog'iston chorak asrdan beri yakka hokimlikda yashayotgan avtoritar tuzum. AQSh ham uni shunday ko'radi. Biroq, deydi rasmiylar, Qozog'iston bugunga kelib muammolarni ochiq muhokama qilmoqda. Yechimni ochiqchasiga izlab, tashqaridan yordam so'ramoqda. Investorlar, chet ellik ishbilarmonlar bilan muloqot o'ta samimiy va ishonchli. Aks holda bu qadar sarmoya jalb eta olmagan bo'lar edi, deydi AQSh tijorat vazirligi vakillari. Oytolqin Kurmanova ham shu fikrda. Davlat arboblari va xizmatchilarining professional iqtidori oshib bormoqda va ular xalqaro me'yor va talablardan xabardor, deydi olima. Tashqi aloqalardan tortib, iqtisod va ijtimoiy masalalargacha bugun tizimda ishlayotganlar bilim, o'quv va malaka bobida ancha yuqori, deya baholaydi ekspert. Mana shu yutuqni boy bermagan holda oldingi ildam qadamlar tashlash kerak. Ya'ni real islohotlar amalga oshirilishi lozim, deya undaydi Vashingtondagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazida yig'ilgan arboblar. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQSh fazoni o'rganish agentligi Pluton sayyorasining kosmik apparatdan olingan tasvirlarini taqdim etdi. Bundan 10 yil muqaddam samoga uchirilgan New Horizons apparati quyosh tizimi doirasida 4,5 milliard kilometrdan ortiq yo'l bosib o'tib tizimdagi eng olis sayyoraga yaqinlashdi. Fazo apparati yerga uzatgan yuqori sifatli suratlar katta ahamiyatga ega, chunki ular nafaqat Pluton sayyorasi, balki butun quyosh tizimi haqida yangi ma'lumot beradi va hatto Yerda hayot qanday boshlanganini tushunishda yordam beradi. Pluton suratlari New Horizons soatiga 50 000 kilometr tezlikda uchayotganida olingan. NASA olimlariga ko'ra, tasvirlar quyosh tizimining chegarasi haqida ilgari insoniyatning xabari bo'lmagan ma'lumotlarni beradi.
We have found that at least parts of Pluto are very young. They don't have any craters that would be you'd expect on an old
Plutonning ayrim qismlari juda yosh ekani bizga ayon bo'ldi. Odatda eski yuzada uchraydigan kraterlar u yerda yo'q. Demak, Pluton ichidan faol. U yerdagi landshaftni biz hali tushunib yetmagan jarayonlar shakllaydi, deydi missiya a'zosi geolog va geofizik Jon Spencer. Apparat yerga yuborgan tasvirlardan ilgari olimlar aniq ko'ra olmagan qismlar ayon bo'ldi. Bu hudud sayyoraning yuragi deb ataladi. NASA olimlarining aytishicha Plutonning tog'lar va suvlar topografiyasi kutilganidan farq qiladi.
So these mountains are rising out of a relatively smooth terrain, which in and of itself is surprising also, because we would have thought maybe there'd be more craters.
Bu tog'lar tekis joyda qad ko'targan. Bu hayratlanarli, chunki biz ilgari u yerda kraterlar, ya'ni chuqurliklar ko'p deb o'ylagan edik. Tog'larning balandligi 3400 metrga teng ekanini inobatga olsak, bu albatta hayratlanarli hol, deydi loyiha vakili Katie Olkin. Olimlarning aytishicha tasvirlar juda ko'p va ularni yerga uzatishga 1 yildan ko'p vaqt ketadi. Biroq bir necha soat ichida ko'rilgan suratlar Pluton haqidagi tasavvurlarni ostin-ustun qilib yubordi, deydi olimlar. New Horizons apparatini samoga uchirgan jamoa uning Pluton yo'ldoshlari bilan to'qnashmaganidan va hech qanday shikast yemaganidan xursand. Sayyoraning oylaridan biri Haronning tasvirlari ham ajab tovur.
We look at Charon and we find, oh, the thing has doesn't have enough craters on it. It must be active. It must have in the
Haronga qarab u yerda ham kraterlar juda kamligini payqadik. Demak, u ham faol. Yaqin-yaqingacha u yerda vulqonlar kuzatilgan. Texasdek keladigan joyda katta kanyondan sal uzunroq daralar bor. Ular tektonik siljishlar natijasi, deydi New Horizons missiyasida ishlovchi Alan Stern. AQSh Plutonga yetib borgan birinchi mamlakat. Shu kungacha NASA quyosh tizimidagi har bir sayyoraga missiya yuborib o'rganib chiqdi.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Shimoliy Koreya ballistik raketasini sinovdan o'tkazishi mumkinligiga ishora qilmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, raketa hukmron mehnat partiyasining 70 yilligi munosabati bilan oktyabr oyida uchirilishi mumkin. Shimoliy Koreyaning BMTdagi elchisi Chan Il-hun sinov haqidagi savolga aniq javob bermadi, ammo katta bayram munosabati bilan shunday bo'lish ehtimolini hisobdan chiqarmadi. Rossiya Vashingtonda asoslangan va AQSh Kongressi tomonidan moliyalanuvchi demokratiya uchun milliy jamg'armani nomaqbul deb topdi. U faoliyati Rossiyada yangi qonun asosida taqiqlangan birinchi xorijiy nodavlat tashkilot bo'ldi. Bugun tunda Turkiya mamlakat janubi sharqi va Iroq shimolida kurd jangarilarini havodan nishonga olgan. Parlamentning maxsus majlisida kurd va islomiy davlat jangarilarga qarshi amaliyot muhokama etiladi. Turkiya bo'ylab politsiya reydlarida o'tgan haftadan beri 1300 dan ziyod odam ushlangan. Ular turli jangari guruhlarga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Bugun Pokistonda jangari guruh rahbari otishmada o'ldirilgan voqea Muzaffargoh shahrida ro'y bergan. Lashkari Jangvi jangari guruhi yetakchisi Malik Ishoq o'tgan hafta ushlangan edi. Bugun uning tarafdorlari rahbarni ozod etmoqchi bo'lib, Ishoq olib ketilayotgan politsiya kolonnasiga hujum qilgan. Otishmada 11 jangari, Malik Ishoqning o'zi va uning 2 o'g'li o'lgan. Afg'onistonda Taliban harakati o'z rahbari Mulla Umarning o'limi haqidagi ma'lumotlarni inkor etyapti. Taliban so'zlovchisiga ko'ra, Mulla Umar hayot va o'limi haqidagi mishmishlar uni rahbarlikdan tushirishga qaratilgan. Afg'oniston prezidenti matbuot kotibi Said Zafar Hoshimiyning aytishicha, Mulla Umarning o'limi haqidagi xabarlar tekshirilmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.